Hyvää myöhäisiltä päivää. Ennen kuin mennään itse asiaan, niin pari näitä yleisiä juttuja. Täällä viimeisimmissä tehtävissä alkaa näkyä vähän sen, se, että kun on kovasti yrittänyt saada sen nopeasti ne tehtävät tulos, niin sitten ne on ehkä ollut vähän huonosti laadittu ja alkuvaiheessa. Tämä viime luennon tehtävä 1 oli hyvä esimerkki siitä, että siellä oli tämmöinen kohtuullisen rikkinäinen kielioppi, jonka jotkut kerkesi tekemäänkin sen mukaisesti. Ihan hyviä vastauksia sieltä, mutta ne ei ollut ihan sitä, mitä minä olen ajatellut, niin sitten korjattiin kielioppi. Ja nyt sen pitäisi olla paljon paremmin tehtävissä ja semmoinen, että siellä pystyy tuon kakkosenkin tekemään järkevästi. Jos täällä on semmoisia ihmisiä, jotka on tehnyt sen alkuperäisen kielioppin mukaan, niin tuonne mä lisäsin tehtävän 9, jonne se alkuperäisen kielioppin mukaisen vastauksen voi palauttaa, niin sieltä saa sen pisteen. Ja sen takia näin päin, että tuohon 1 voi sitten palauttaa tämän korjatun mukaisen, joka tapauksessa on tehnyt sen alkuperäisen tai ei, koska se on se, millä kannattaa mennä eteenpäin tässä. Ja sitten tämmöisiä kivoja huomautuksia sen perusteella, että kun sain ensimmäisiä vastauksia, niin sieltä sitten tuli vastaan asioita, mitkä vaatii vähän kommentointia, niin sitten laitoin tänne tämmöisiä pieniä lisähdyksiä, mutta niistä nyt ei sen enempää tässä vaiheessa. Niin kuin nyt tässä on pitkään nyt jonkun aikaa ollut, niin näissä ei näissä vanhimmissa tehtävissä, näissä uusimmissa tehtävissä hirveästi vastauksia on ollut. Että koettakaa tehdä mieluummin niin, että jokaisesta on vähän sen kuin, että on kaikesta, tai niin kuin on muutamasta kaikki tehtävät ja sitten muista ei mitään. Täällä ei ole mitään hirveän ihmeellisiä täällä. Oliko täällä sitten? Mä muistan, että jonnekin me joudun tekemään jonkun korjauksen, niin katsotaan, löydänkö mä sen täältä. Pääsääntöhän on se, että jos tehtävässä on virhe, niin se ei koidu teidän vahingoksi muuten kuin ehkä olette joutunut tekemään turhaa työtä, mutta silloin jos käy tolleen niin kuin sen harjoitus 11 ykköstehtävässä, niin sitten pistetään joku tommoinen systeemi, että sen saa tarvittaa sinne molemmat. Joo, tässä harjoitustehtävien 7 tehtävä 2, jossa piti koodata nämä M plus ja M kysymysmerkkejä, niin nämähän on semmoisia, että nämä on mahdollista tehdä ilman epsilon siirtymiä, mutta se on paljon vaikeampaa, niin sitten piti vähän huomauttaa, että kannattaa ottaa pohjaksi semmoinen NFA, jossa on se epsilon siirtymän mahdollisuus, ja täällä on sitten lisättynä tehtävät 8 ja 9, jotka on lisätty viikonloppuna, joissa on sitten mahdollista koodata itselleen sen epsilon siirtymän ja leveyshaun, jos haluaa semmoisen tehdä. Semmoinen pyyntö, että jos teillä on keskusteltavaa keskenään, niin menkää ulkopuolelle. Se vähän häiritsee sekä minua että muita. Yes. Joo, yksittäiset ei haittaa, mutta kun se on koko ajan siellä, niin se vähän se vaivaa. Olikohan täällä vielä, nämä alkaa olla sen verran vanhoja, että näissä ei enää ole mitään ihmeistä. Onko kenelläkään mitä haluaa kommentoida tai kysyä tai muuta näistä tehtävistä? Mitenkäs sitten keskiviikkona välikoe? Onko siitä kysyttävää? Kaikki selvää. Jo harjoituksissa ei ole vielä tähän mennessä annettu pakollisia tehtäviä ollenkaan. Että se, kun välikokeessa katsotaan tuo, mikä on nyt välikokeessa, ja se, mikä tulee seuraavaksi, suljetaan se varmaankin torstaina se toisen välikokeen alue. Niin kun kolmat välikoetta ei ole, niin sitten se loppuosa, niin se ohjataan silleen, että siellä on muutama pakollinen tehtävä siellä loppupäässä. Sinne on määräaika, jonka mä sinne kirjoitin, oli 31.10. niin se koskee kaikkia tehtäviä, mutta tietysti myös pakollisia. Ja mulla on näiden määräaikojen kanssa on sellainen sääntö, että jos on peruste, joka ei ole hirveän huono, sanotaan näin, niin sitä voidaan siirtää, kunhan se sovitaan etukäteen. Mutta jos sitten deadline mentyä haluaa ikään kuin palauttaa sen deadline itselleen, niin sitten pitää olla jotain tosi hyvää perustetta. Jos tuntuu siltä, että se deadline ei riitä, mikä siinä on, niin etukäteen yhteyttä, niin saadaan kyllä sovittua se asia. Tuossa lisäsin äsken, tuossa itse asiassa eilen lisäsin meille sille luentojen jälkeiselle viikolle, joka on se viimeinen viikko ennen tuota deadlinea, lisäsin sinne ohjaukset. Että niitä ohjauksia voi käydä silloin vielä tekemässä. Mutta ne on vähän eri saleissa ja vähän eri järjestyksissä se, että mikä on mikroluokassa ja mikä ei, koska ne, se riippuu vähän siitä, että milloin mä sain, mihin ohjaukseen mä sain minkäkin salin varattua. Pyrkimys on se, että viimeiset tehtävät mä jaan silloin heti tämän viimeisen luennon jälkeen. Että siinä on sitten semmoinen viikon verran sitä niin kuin normaalia aikaa, vähän usas viikko. Mä oon sitä pakollisten systeemiä miettinyt sillä tavalla alustavasti. Tämä ei ole vielä mikään virallinen julastus, mutta alustava ajatus on se, että tästä niin kuin alkaen täältä, näitä luennoilta, jokaisesta pitäisi tehdä yksi tehtävä, mutta sen niin kuin pakollisena tehdä, mutta sen saa valita itse mikä niistä. Miltä se tämmöinen kuulostaa? Vähintään yksi kaikista olisi, millä niin kuin, mä nyt tällä hetkellä ajattelen sitä asiaa, mutta palataan sitten, kun päästään niin pitkälle.
Joo.
Joo. Se ei ole liian iso niin kuin, rasite sitten siinä kuitenkaan. Jos näyttää siltä, että ei halua tehdä niitä lopputehtäviä, eli ei halua tehdä sitä pakollista osuutta niistä tehtävistä, niin sitten meidän jää jäljelle suoritusvaihtoehto ja loppukoe. Ja sitten kirjatentti. Niistä teistä, jotka olette tähän mennessä luennoissa ja harjoituksissa ollut, niin kirjatenttiin ei kannata vaihtaa, että loppukoe on sitten se vaihtoehto, joka tulee sitten kyseeseen, jos esimerkiksi ei saa niitä pakollisia tehtyä. Mä tuossa niin kuin ehkä huomasin, että laitoin tänään sinne loppukoe e-tentin silleen, että sinne pystyy ilmoittautumaan. Kannattaa ilmoittautua hyvissä ajoin, koska käsittääkseni siellä on aika paljon jonoa. Että välttämättä niin kun seuraavalle päivälle sitä ei saa. Että minä voin mennä viikko tai parikin, että löytää ajan. Mutta se on sitten niin kuin jokainen haluaa tehdä sen. Olisiko vielä jotain? Välikokeista. Kaikille selvää, miten välikoke toimii. Voisin sen verran kommentoida vielä sitä ihan tämmöisenä teille tiedoksi, mutta ei mitenkään semmoisena virallisena sitovana sääntönä vaan tämmöisenä, että miten mä tätä asiaa ajattelen. Eli miten mä yleensä tommosia kokeita tarkastan. Mulla tulee sieltä tuosta, ilmoittanut, että välikokeisiin tulee noin 60, eli siinä on kohtuullisen kiva paperipinka, jos kaikki ilmoittautuneet tulee sinne paikalle. Niin mä etenen sillä tavalla, että mä luen niitä yksi kerralla lävitte, teen siihen alustavan pisteytyksen, aina kun löytyy joku uusi asia, mikä vaatii kommentoita, ja kirjaan se ylös. Ja sitten kun mä oon kaikki käynyt kerran lävitse, niin mä sitä katson vielä uudestaan, että se on jotenkin järkevä se kokonaisuus. Mulla on sellaisia hyviä periaatteita, mitä mä yritän noudattaa, on se, että sitten tehtävän maksimipisteestä puolet on semmoinen raja, jota mä yritän katsoa. Että jos tää olisi semmoinen sääntö, että tai semmoinen nyrkkisääntö mulla, että niin jos tää olisi ainoa tehtävä tentissä, eli jos tämän tehtävän perusteella pitäisi päättää, että pääseekö tämä opiskelija läpi vai eikä, niin sen perusteella päätän, että onko se aleva yli puolet sen pisteen tehtävä. Se on mun niin nyrkkisääntö, jossa sitten niin seuraa kaikki muut pisteytyssäännöt. Mutta muuten se menee aika lailla sen mukaan, että katsoo minkälaisia vastauksia siellä on ja sitä vähän katselee, että minkä tyyppisiä virheitä on ja sen mukaisesti. Ole hyvä. Oliko sä missä puhuttiin kontekstillisemmassa kieliopeista. Joo, no sitten tämä voi olla vähän haastavaa. Mutta sitä vartenhan meillä on videot on, että sinne päähän sitten takaisin kyllä käydä ylös sitten. Jees, onko muuta? Mä yritän saada sen välikokeen tarkastettua niin, että ensi maanantaina voisin antaa jonkinlaista palautetta siitä sitten. Mutta joo, mennään asiaan. Tämmöisen hauskan linkin löysin. Tänään puhutaan muun muassa JAK-ohjelmasta, niin totta kai mulla pitää laittaa se nyt teille niin lisälukemiseksi. Tämä on siis kurssi ulkopuolista asiaa, mutta niille, joita kiinnostaa, tämmöinen hauska yhden amerikkalaisen tieteenkystyöprofessorin blogikirjoitus JAK is dead, joka on ihan mielenkiintoinen. Se esittelee tämmöisen ihan toisenlaisen tavan jäsentää syötteitä. Ja voisi olla, jos joku haluaa näistä aiheista tehdä kandia tai gradua, niin hedelmäinen aihepiiri siihen. Sitten toinen, mikä täällä on me ei keretä käymään tätä LR-jäsennystä täällä niin luennolla, niin sen takia se on kokonaan koealueen ulkopuolella, mutta mä oon kirjoittanut muutama vuosi sitten tämmöisen projun, joka sitten käy sen vähän tarkemmin lävite, koska jos joku joutuu joskus tekemisiin enemmän noiden jakia muiden kanssa, niin tää on ihan hyvä ymmärtää, mitä siellä perinnällä tapahtuu, koska muuten sen virantukset on vielä vähän hankalia ymmärtää. Joo, eipä sinne mitään muuta. Mennään. Ei kun joo, mulla on yksi asia vielä. Eli viime torstain luennoltahan jäi vähän silleen ylitte tai ohitte näin tämä niin tämmöisen lausukekieliopin, eli plus-minus kertojako kieliopin käsittely. Tässä tehtiin tämä yksiselitteistäminen tehtiin. Ja sitten vasemmanrekursion poissa tehtiin täällä muistaakseni silleen vähän nopeasti. Mutta sitten niin kun, miten sitä tehdään tuo ennustava jäsennystaulukko, niin sitä ei tehty. Tuossa on jälkiprojussa käytynyt aika tarkasti se, että miten se etenee. Ja sieltä on sitten yksi syy, miksi mä en näitä luennolla käynyt, on se, että tästä tulee tosi paljon näitä. Jotenka siinä, kun tämä on aikaisemmin ollut mun luentoesimerkki aikaisemmin vuosia, niin siinä on aina mennyt hirveästi aikaa, kun tämä on tehty taululla. Kun siinä on aika paljon kaikenlaista tehtävää. Mutta lopulta saatiin tämmöinen esimiestaulukko, ja viime vuoden kurssilla sitten kirjoitin tämmöisen Java-ohjelman, joka on tuon taulukon mukainen ja ennustava jäsennys. Eroja siihen, mitä sitä käsiteltiin torstaina, on se, että torstaina mulla olisi, katsotaan ihan tuolta, täältä kautta. Eli torstaina, kun oli tämä LL1-java, niin siellä mulla oli se inputti, oli parametrina ja myöskin indeksi siihen inputtiin. Ja sitten se indeksi päivittyi tänne paluosoitteeseen, mutta tässä, tai paluarvoa, mutta tässä nyt sitten, tässä versiossa on tehty sillä tavalla, että mä oon laittanut ton syötteen käsittelyyn omaan luokkaansa, nimeltä tokenizer, joka sitten, jaa, tässä on näköjään merkistön tunnisuus pielessä, mutta sillä nyt ei ole mitään väliä. Jossa on tämmöisiä kivoja valiohjelmia kuin peak, joka kertoo, että mikä se on tällä hetkellä syötteen seuraavan merkki, eat, joka syö sen pois, ja get sitten, joka yhdistää nämä kaksi operaatiota, eli katsoo, mikä se on se seuraava, ja sitä lukee sen saman tien pois, ja siitä sitten tämmöisen variantin, joka myös ottaa yksittäisen merkin, tai sitten yksittäisen kokonaislukuvakion tuosta. Tämä on musta semmoinen, että tämä taisi olla jopa niin kuin ihan luennolla live-koodattu, olisikohan ollut, koska muistan, että me jonkun luennolla joku kommentoi tästä, että tuo getissä oli jotain vikaa, ja sitten sitä korjailtiin. Mutta joo, mutta se ei sitten hirveästi muuhun vaikuta, kuin että niin siellä ei hirveästi niitä indeksejä tarvitse pyöritellä mukaan tuo. Missäs mulla se oli se kielioppi? Eli kun tässä E:lle on merkitty kolmeen kohtaan vakiot, miinusmerkki ja sulku auki, niin se on kaikista sama produktio, niin se on tehty tässä sillä tavalla, että ei ole testattu mitään, vaan on tehty siis produktio sen saman tien, eli E-produktio T ja sitten E-alaviiva. E-alaviivassa on vähän enemmän tekemistä, siellähän eli e-pilkussa. Siellä on nämä produktit plus te-pilkku, minus te-pilkku ja sitten epsilonit, jotka on osa on, yksi on plussan kohdalla, yksi on miinuksen kohdalla, yksi on sulku auki kohdalla, ei kun ei olekaan suuhun kiinni kohdalla, anteeksi, sitten on syötteen päättymisen kohdalla, niin siitä tulee se samalla tavalla kuin viimeksi, niin tämä switch case, eli plussan mukaan mennään plussa, sitten miinuksen mukaan mennään miinuksella, ja sulku kiinni ja syötteen loppu, niin ne on return, eli ei syödä syötettä ollenkaan, se on ok. Ja sitten muissa tapauksissa meillä on virhe tässä. Eli jos mä nyt oikein muistan, niin tämä laitetaan parametrina. Mä pyörittelen tätä täällä halavassa, koska yksi esimerkki on sellainen, mikä vaatii halavassa olevan ohjelman. Niin katsotaan. Mitä tämä tekee, saakohan tämä toimimaan. Eli jos sitten vaikka 1 plus 1, 1 plus 2 kertaa 3, joka on se, mitä mä aika usein tässä kohtaa käytän tämmöisenä esimerkkinä. 3 plus 4. Mitäs tästä pitäisi tulla ulos laskutoimituksena? Tämä ei vielä osaa laskea, mutta tehdään se tänään. 15 pitäisi tulla. Ja kun ajattelen sanoa tänään tämä semmoisen, että se osaa se laskeekin, mutta se on vaan ok, jos mä heitän tuosta sulkeen pois, niin sitten se sanoo, että expected, mutta tuo nyt on vähän Siellä on vähän ifittely vähän pielessä, mutta sanotaan vaikka taas tuosta vaikka näin. Niin sieltä tulee sitten vähän toisenlainen virheilmus. Jees. Tuossa ei ole vielä hirveästi mitään uutta. Se on vaan eri kielioppi ja sitten tämä tapa, jolla se käsittelee se syötettä, niin on pikkasen erilainen. Näytetään sen takia, että tätä lähdetään kohta rakentamaan tähän päälle, tämän päälle juttuja. Toivottavasti mä sen muistin laittaa tänne. Jees, kyllä. Joo, se on mulla auhinkin tuossa, hyvä. Eli mennään tähän tämän päivän varsinaiseen aiheeseen. Puhutaan erilaisista jäsenystekniikoista ja muista semmoisista, ja erityisesti ei enää niinkään varsinaisista jäsenystekniikoista, vaan myös siitä, miten me saadaan sieltä jotain järkevää ulos. Miten me saadaan se syöte muokattua semmoiseen muotoon, tai pystytään se syötettä käsittelemään sillä tavalla, että me saadaan sillä tehtyä jotain hauskaa, kuten vaikka laskea lausekkeita tai muuta tämmöistä. Mutta sitä ennen mä tässä mainitsen lähinnä tämän Earlin. En käy sitä kovin tarkasti, eikä sitä ole tarkoitus tässä hirveästi niin kuin, kovin tarkkaan oppiakaan, mutta näytän sen silleen, että tiedätte, mistä on kysymys. Tässä on se hyvä puoli, että tämä on sellainen työkalu, että tämä toimii kaikilla kontekstilla kieliopeilla, toisin kuin nämä muut tekniikat, mitä täällä tässä on puhuttu, niin tämä on sen hyvä puoli. Eli meillä on syötteinen kielioppi, merkkijono, ja tuloksena tulee, että kyllä tai ei tieto, että kuuluuko siihen kieliopin kuvaamaan kieleen. Tässä on semmoinen jännä ajatus, että me pyöritetään tämmöistä tietorakennetta, jossa on se produktio mukana ja sitten tieto siitä, että missä kohtaa se produktio ollaan menossa ja sitten täällä tämmöinen, sen jälkeen vielä tämmöinen tieto, että mistä kohtaa syötettä tämän produktion käsittely alkoi. Näytän kohtaa esimerkkejä siitä, mutta tässä on tosiaan kolme tietoa. Produktio, mistä kohtaa syötettä on aloitettu tämän käsittelyn ja missä kohtaa se produktio ollaan tällä hetkellä. Tuo piste tuossa, niin se kertoo sen, missä kohtaa ollaan. Eli tuo AK plus 1 on se, mitä ollaan nyt seuraavassa käsittelemässä. AK on jo käsitelty. Englanniksi sanotaan item. Tämä esiintyy muissakin algoritmeissa vastaavan ajatus. Mä oon suomentanut sen asetelmaksi. En tiedä tälle mitään vakiintunutta suomennosta. Lähtökohta tässä Earlin systeemissä, Earlin algoritmissa on se, että meillä on ensinnäkin kieliopin alkusympyrillä voi saada vain yksi produktio, täsmälleen yksi produktio, eikä se saa esiintyä minkään produktio oikealla puolella. Eli jos se niin kuin normaalisti kieliopissa usein on, että se lisätään sinne uusi symboli ja sille vaan triviaali produktio. Ja se mitä siinä tehdään on, me tehdään jokaista syötemerkin merkille joukko näitä asetelmia ja vielä sitten yksi lisää. Eli tämä vähän niin kuin muistuttaa äärellisen automaatin käyttäytymistä, mutta tämä kuitenkin on ihan eri juttu. Eli siellä aloitetaan syöttöjä alusta, merkkejä, mennään, niin kuin, lähdetään alkutilanteesta, jossa on joku asetamisen sisällä, ja sitten jokaisella merkillä mennään eteenpäin, niin että päädytään sitten asetelmaan, jossa sitten, asetelman joukkoon, jossa sitten katsotaan, että mihin mennään. Tämä on aika hankala lukunen tässä, eikä sitä hirveän tarkkaan käy lävitse, mutta ideana se, että alustetaan se ensimmäinen, että siellä on sen aloitusproduktion, aloitusproduktio sillä tavalla, että sitä ei ole aloitettu käymään, eli piste on siinä alussa ja nolla, eli ollaan syöttejä alussa. Ja sitten sen jälkeen käydään systemaattisesti niitä asetelmajoukkoja läpi sillä tavalla, että etsitään sieltä asetelmajoukosta asetelma, joka on jotain näistä kolmea muotoa, ja sitten sillä tehdään operaatio. En rupea näitä tästä kovin tarkkaan käymään läpi ennen kuin esimerkin kanssa sitten. Ja lopuksi sitten katsotaan sitä viimeisestä, että onko siellä se aloitussymbolin ainoa produktio päädytty tilanteeseen, että se on kokonaan läpi käyty niin kuin syöttiä alusta laskien. Jos on, niin se on hyväksytty, ja jos ei, niin se ei ole hyväksytty. Mutta tuo ei ole se hirveän mielenkiintoinen juttu. Mielenkiintoisempi on sitten se, että mulla on tämmöinen kooda siinä itse asiassa. Mulla oli tämä, mä oon aika monella kurssilla tehnyt sille, että on käyty tosi tarkkaan lävitä ja on niin kuin tehty taululla näitä asetelmajoukkoja. Ihan niin kuin käsin sovellettu sitä algoritmia. Se on mulla ollut pari kertaa koetehtävänäkin, ja tällä kertaa mä en sitä laita sinne mihinkään kokeeseen, koska mä en sitä luonnolla kahvaa sillä tavalla enää käsitellä. Mutta mä sitten viimeisimmällä kokeen kohdalla mulle sattui sellainen pikku moka, että se kielioppi oli pikkasen monimutkaisempi, kun mä kuvittelin, ja että mä pystyin tarkistamaan vastaukset, joissa osa oli hirveän hyviä, ja siellä osa oli täsmälleen oikein tehtykin. Niin mä sain sen varmasti oikein tarkastettua, niin mä kirjoitin tämmöisen ohjelman, joka soveltaa sitä. Ja katsotaan. Mä oon kirjoittanut tällä tämmöisen, tässä on ohjelma, joka lukee kontekstittoman kieliopin tällä tavalla, että siellä on niin kuin kaikki välineillä erotetut vekottimet, on, mä kutsun tämän sanoiksi. Ja tämä tässä on yksi sana, kaikki muut sanat on sitten symboleja, eli ne on sitten joko välikesymboleita tai päätesymboleita. Eli tässä nyt sitten jokainen produktio alkaa välikesymbolilla, sitten se on nuoli ja sitten sen jälkeen jono. Tyhjä tai epätyhjä jono, muita symboleita, joissa tulee se produktio oikea puoli. Ja tämmöinen kielioppi, tämä on yksinkertainen versio tuosta aritmetiikan kieliopista, plus miinus kertojako. Tämä on yksiselitteinen versio siitä. Ja katsotaan, mitä se tekee. Annetaan tuolle parametrin, ja sitten meidän pitää sille heittää. Heittää se syötteen, että tämä ekon kautta tekeminen on mun mielestä se helpoin tapa testailla tämmöisiä. Tämä lukee sen syötteen samalla tavalla, että siellä on välineillä erotetut vekottimet tätä symboleita, niin mä en voi kirjoittaa näin, siitä tulisi yksi symboli. Tehdään se näin. Uips. Aika paljon kaikkea. Saisikohan tähän muuten jotenkin ton merkistön. Tuolla. Noin. Noniin. Eli tässä on rakennettu näitä joukkoja. Syötte oli siis 1 plus 1. Tässä on joukko S0 ensimmäisenä, jossa syöte, jota on käsitelty, on 1 plus 1, josta ei jotain vielä aloitettu. Tämä plussa merkkaa sitä, että missä kohtaa se syötettä ollaan. Ja se on nyt alustettu silleen, että se kieliopin ensimmäinen produktio on siellä ensimmäisenä asetelmana. Siinä on piste alussa merkitsemään, että sitä ei ole käsitelty, ja siellä on nolla merkitsemässä, että ollaan syötteen alussa. Ja sieltä on sitten tästä tehty ennustus. Ennustus oli täällä se, että etsitään sieltä joku produktio, jossa on pisteen jälkeen välikesymboli. No tämä on semmoinen tässä keissinä. Ja se tarkoittaa sitä, että me etsitään sitä kieliopista tämmöinen sen välikesymbolin produktiot, lisätään ne kaikki sinne tämmöisenä asetelmänä, jossa ollaan produktio alussa ja tämän nykyisen joukon indeksi, eli se missä kohtaa se syötä lähtee olla, niin se indeksi pistetään tuonne. Eli sieltä on sitten kieliopissa saatu E plus T, E minus T ja E, T. Näin kaikki nollaindeksillä pistä sinne alkuun, nämä on ennustusykkösiä. No tässä sitten saadaan ennustus 2 ja ennustus 3, nämä 1, 2, 3 viittaa näihin rivinumeroihin täällä. Eli ennustus 1 tarkoittaa sitä, että, tai ennustus 1 ei tarkoita, että mä ennustettu tämän mukaan, mutta sitten tämäkin on ennustustapaus, eli tänne on lisätty tämä nyt sitten, niin siellä on pisteen jälkeen tulee välikesymboli, niin silloin tehdään ennustus taas, ja sieltä tulee tuloksena sama uudestaan, niin silloin sillä samalla tuolla asetelmalla on useita syntytapoja, on ennustus 1 mukaan, ennustus 2 mukaan, ennustus 3 mukaan. Ja sitten täältä nelosesta sitten tulee taas ennustus T:lle, lisätään T-produktiot sinne nollalla, ja niin, että pisteet on siinä alussa, ne on ennustus 4, sitten nämä 5 ja 6 itsessään ennustaa taas lisää niitä, tai nämä samat. Ja sitten tämä 7 ennustaa F:ää. Eikö tuo muuten kuinka hyvin sinne taakse? Nyökkäilee, niin ehkä sitten näkyy. Eli sieltä sitten ennustus 7, eli 7 on ollut F siinä pisteen edessä, niin sitten F:n produktiot ennustetaan. Ja sitten taas 8 perusteella voidaan ennustaa nämä kaikki C-produktiot, koska siellä on C tuossa noin, niitä on aika iso määrä. Ja itse asiassa sitten vielä 20 ennustaa myös, siellä on näin. Mutta sitten kun me ollaan kaikki käyty läpi, niin tämä S0 on valmis, mennään tekemään S1:stä. Ja S1:ssä tehdään sitten selauksella, eli selauksella tehdään, siirretään noita asetelmia seuraavaan vaiheeseen, seuraavaan joukkoon. Eli se alkuperäisessä joukossa on joku tämmöinen, jossa on päätesymbolia ennen se piste, ja se päätesymboli on se, mikä on sit sillä, sen joukon käsiteltävänä oleva merkki siellä, niin sitten otetaan tämä sama asetelma, mutta siirretään sitä pistettä sen merkin ylitte, niin samalla tavalla täältä saadaan, S1 saadaan, koska se ensimmäinen merkkitalo ykkönen tässä syötteessä, niin saadaan tältä riviltä 11, tämä asetelma siirretään tänne niin, että piste siirtyy sen merkin ulkopuolelle. Se on selaus joukosta S0 ja sen joukon rivillä 11. Ja sitten tässä lähtee vastaavasti, tehdään täydennystä. Niitä täydennyksiä mulla ei vielä tässä ollutkaan, eli täydennys on sitten vielä oma juttusa. Ja ne tulee tuolta S0. Eli S0, rivillä 8 on tämmöinen, eli täydennys tehdään sillä, että ollaan se samassa joukossa. Otetaan sieltä semmoinen, jos sieltä löytyy semmoinen asetelma, jossa ollaan sen produktion lopussa, eli piste on siellä produktion lopussa, niin silloin tehdään täydennys, jolloin haetaan sieltä tämän asetelman indeksinumeron mukaisesta joukosta, haetaan kaikki sellaiset kaikki sellaiset asetelmat, joissa piste on ennen tätä tämän asetelman produktion vasenta puolta, ja siirretään sitten tuo piste sen produktion välikesymboli oikealle puolelle. Muuten se on täsmälleen sama. Eli täällä on täydennys 1, eli tämä tarkoittaa sitä, että tännetään tämän C mukaan, tämän ykkösen mukaan, niin etsitään täältä S0, ton mukaan se S0, etsitään sieltä C, sellaiset produktiot, joissa C on pisteen perässä. Eli täältä etsitään 8 tuosta, ja se siirretään tänne, sillä tavalla, että piste siirretään sen välikäsymbolin perään, ja sitten riviltä 20 vaihtuu tämmöinen, ja sieltä tähän samalla tavalla siirretään tuonne C:n perään tuosta. Ja sitten taas tämän mukaan on täydennettävissä, ja tuonkin mukaan pitäisi olla täydennettävissä. Tämän mukaan täydennetään, eli etsitään sieltä S0, eli tämän mukaisesta S:stä etsitään kaikki ne F:n, semmoiset produktiot, joissa F on pisteen perässä, eli tuo 7 tuossa on semmoinen, Ja se tosiaan siirretään tänne sitten sellaisenaan niin, että se piste siirtyy sinne FV oikealle puolelle. Siitä saadaan täynnys kakkosen mukaan, S07. Sitten on ennustuksia, saman tapaan kuin äsken, tulee hirveän määrä ennustuksia tässä. Ja sitten tulee vielä täydennyksiä lisää. Ja sitten kun on kaikki käsitelty, niin sen jälkeen päästään käsittelemään S2, ja sinne tulee taas selaus. Se tulee S1-riviltä 20, eli tuolla on plussaa ennen piste. Ja plussa on nyt se merkki, mitä tässä on käsitelty, niin siirretään plussan oikealle puolelle se piste, ja siitä saadaan tämän S2 ensimmäinen rivi. Ja sitten tulee taas ennustuksia, ja sitten taas päädytään selaamaan tuolta kasin perusteella, ykkönen, eli C, no se menee tuohon, täydennetään, ennustetaan, täydennetään. Ja nyt ollaan, tämä S3 on se, joka tarkoittaa sitä, että nyt ollaan, niin kuin, tässä ei olla enää merkkejä käsiteltävänä, niin tässä sitten tehdään tämä askel 3, katsotaan sieltä viimeisestä asetelmajoukosta, että löytyykö sieltä sen aloitussymbolin ainoa produktio on asetelma sillä tavalla, että se on indeksoitu nollamerkistä ja piste on siellä produktion lopussa. Niin täältä sitten etsitään, löytyykö täältä S-asetelma löytyy, onko siellä piste siellä lopussa, on, onko se nolla, on, jotenka result on true. Tämä on, kuten voitte kuvitella, melkoinen homma kirjoittaa käsin. Tämä on kuitenkin yllättävän yksinkertainen sitten koodata. Mutta se toinen, vähän monimutkaisempi keissi. Tämä on sama kielioppi, mutta nyt tehty niin, että se on moniselitteinen kielioppi. Eli siellä ei ole sitä yksiselitteisyyttä tehty, mikä äsken oli. Niin tehdään sama syöte tällä, niin siitä tulee pikkasen erilainen. Kuten huomaatte, mulla ei äsken sama syöte, mutta ei mulla viimeksi käynyt näin, että loppuu rivipituus kesken. Eli aloitetaan tuolta S0:sta ja sinne on pistetty taas S sinne alkuun ja sitten ennustetaan hirveän määrä. Ja sieltä sitten etsitään semmoinen produkti, jossa on ykkönen, eli tämä ensimmäinen merkki on pisteen perässä, niin se on tuossa. Ja sillä saadaan tuo S1 alustettua, sieltä taas täynnetään ennustetaan, sieltä etsitään sitä plussaa, se on sitten tuossa. Ja sen perusteella saadaan S2 alustettua ja tulee taas hirveästi ennustuksia ja näköjään ennustuksia pelkästään. Sitten täältä etsitään sitten ykköstä vastaava, säätyy tosta noin. Ja siirretään se piste sinne loppuun ja sitten täynnetään, ennustetaan. Ja ollaan syötteen lopussa ja nyt sitten etsitään, löytyykö sieltä se S-symbolin produktio niin, että siellä on nolla ja piste lopussa kyllä löytyy. Eli tämäkin on true. Mutta tästä tulee hauskempaa, kun tehdään semmoinen kielioppi, tai semmoinen merkki on, jolla on useita jäsenyspuita, koska tässä tulee huomattavan monimutkainen sitten. Ei ruveta käymään sitä kokonaan lävittää, mutta se mikä tässä on mielenkiintoista on se, että täällä viimeisessä, jos lähdetään sieltä tätä S-tapausta etsimään, niin se on tämä S-asetelma, se on true. S-asetelma, jossa on piste lopussa ja nolla indeksinä, niin siellä on se tulee kahdesta eri täydennyksestä. Tämähän viittaa just siihen, että siellä on useampia jäsennyspuita. Ja sitten jos tehdään vielä semmoinen keissi, että mikä se nyt olikaan mulla mielessä. Mulla oli joku hirveän hyvä ajatus vielä mielessä, mikä tästä piti demota. Mutta mä näköjään en muista sitä, niin ei kun joo, jäsenyysvirhe. Päädytään S4:een. Result on false, koska täällä S4:ssä ei ole sitä aloitussymbolin produktiota missään asetelmassa. Ja vaikka olisikin, niin se ei piste ole siellä lopussa, tai se ei ole tuolla. Jos mä tekisin nyt vaikka tällä lailla, niin löytyisiköhän sieltä. Aha. Ai niin, välilyönnit, koska tämä on sen verran yksisilmäinen tämä meidän vekoli tässä. No ei tämäkään näköjään, ei tässä siellä löydä. Joo, ei sen sitten mitään. Mutta joka tapauksessa tälleen se toimii. Ja tähän liittyy semmoinenkin, että me voidaan täältä näistä merkinnöistä kaivaa esille ne jäsenyspuut. Minulla on jälkiprojuun pistänyt käsin merkitty esimerkki, joka ei ole aikaisemmin kurssilla tehty ja siellä sitten myös se, että miten tätä saadaan kaivettua tarvittaessa jäsenyyspuu esille. Tämä on tämmöinen kiva algoritmi. Vaatii vähän sen paneutumista, että sen ymmärtää, miten se toimii. Mulla meni varmaan sieltä, että mä opetin sen kerralla niin, että mä en ymmärtänyt sitä ja toisella kerralla mä aloin ymmärtää sitä itse seuraavalla vuonna, että miten se toimii oikeasti. Mutta se on hyvä tietää, että tämmöisiä algoritmeja on olemassa. Koska useimmiten, kun me työskennellään näiden kielioppien kanssa, niin me käsitellään semmoisia algoritmeja, jotka ei pysty käsittelemään kaikkia. Ja siitä tulee sitten ongelmia. No, hyvä tietää, että tämmöisiä algoritmeja on olemassa. Tämä niin kontekstittoman kieliopin jäsen ratkeava ongelma. Myös yleisessä tapauksessa. Mutta näille tämmöisille algoritmeille on tyypillisesti, jotka käsittelee kaikkia kielioppeja, on tyypillistä, että niiden aikavaativuus pahimmassa tapauksessa ei ole lineaarinen. Ne tehokkaat algoritmit, jotka ei toimi kaikilla kielioppeilla, ne on yleensä lineaarisia sillä tavalla, että me saadaan, se on niin kuin lineaarinen sen merkinnän pituuden suhteen se jäsennyksen vaativuus, tai korkeintaan n log n. Itse asiassa aikavaativuus on kyllä lineaarinen, mutta sitten voi tulla tilavaativuus on log n aika usein. Mutta sitten nämä yleiset algoritmit, tämäkin on semmoinen, että tämä on kuutio, eli n kolmanteen, on kolmanteen on tämä niin kuin pahimman tapauksen aikavaativuus. Ja sitten jos aletaan tekemään sillä tavalla, että se ei ole pelkästään tunnistaja, eli kiinnostaa muutenkin kuin tämä, eli halutaan ne jäsenyyspuut esille, niin tämmöinen yleinen algoritmi joutuu pärjäämään sen kanssa, että meillä voi olla useita jäsenyyspuita, ja itse asiassa on olemassa kielioppeja, joilla on merkkijonoja, joilla on ääretön määrä jäsenyyspuita, niin siitä tulee sitten vähän hankalaa, ihan niin kuin inherentisti hankalaa, että mikä se on se järkevä vaativuus sille. Mutta, no joo, nämä yleiset algoritmit, kuin Earlit ja muut, niin nämä on enemmän sitten, kun ruvetaan käsittelemään luonnollista kieltä eikä näitä tietokonekieliä, niin silloin nämä on enemmän merkittäviä. Tietokonekielten kanssa me pärjätään, koska tietokonekielet on suunniteltu niin, että ne toimii näillä helpommilla tehokkailla algoritmeilla, niin ne ei tarvitse noita yleisiä. Mutta on hyvä tietää, että semmoinen on olemassa ja tietää vähän, miten semmoinen toimii, niin sitä voi sitten vähän tarkemmin mietiskellä. Olisiko tässä vaiheessa kysyttävää, ennen kuin mennään seuraavaan asiaan? Tämä tosiaan, tämä Early on niin kuin tiedoksi ja pinnallisesti ymmärrettäväksi, ei tarvitse olla kovin syvällisesti tai kunnolla ymmärretty. All right, mennään eteenpäin. No, me ollaan tähän mennessä puhuttu kieliopeista pelkästään. Täällä on piirretty muutamia jäsenyspuita. Sanottu, että sitä kieliopeissa saadaan, me kieliopilla saadaan merkkijonoista jäsenyspuu, mutta me ollaan tähän mennessä vielä tehty yhtä algoritmia, joka silleen, jolla me saadaan semmoinen puu sieltä ulos. Ja itse asiassa on niin, että meitä useinkaan se puu ei itsessään välttämättä kiinnosta, vaan me halutaan tehdä jotain sen merkkijonon perusteella. Me halutaan vaikka kääntää tietokoneen ohjelma toisessa tietokoneohjelmaksi, tai me halutaan, niin kuin mulla tuossa esimerkki on, niin halutaan tehdä laskin, joka laskee aritmetiikkaa, kun annetaan sillä lauseke. Tai halutaan vaikka tehdä säännöllisen lausekkeen, tai regex-moottori, niin sen pitää tietysti pitää alkaa sillä, että otetaan se merkkinä, joka esittää sitä säännöllistä regexpia, ja jäsennetään se jollakin tavalla jonkinlaiseksi systeemiksi, saadaan sieltä sitten tarpeeksi informaatiota, että pystytään ajamaan niitä algoritmeja, mitä työ olette harjoituksessa tehneet, eli tämä A plussa algoritmi tai A kysymysmerkki algoritmi tai yhdiste algoritmi tai joku muu. Ja pitää olla joku tapa, että se merkkijono kykenee ohjaamaan. Merkkijonon perusteella pystytään päättämään, että mitä me tehdään, missä ei kohtaa. Ja sitä varten me tarvitaan jotain vähän tujumpaa. Siihen tämmöinen teoreettinen malli, joka on yllättävän käytännönläheinen loppujen lopuksi, on attribuuttikieliopit. Kuinka moni teistä on kuullut Donald E. Knutista koskaan? Muutama. Mistä hän kuuluisi? Joo, The Art of Computer Programming, kyllä. Joka on siis ensimmäinen versio, muistaakseni 60-luvun lopulla. Ensimmäinen volyymi, ja se on edelleen työn alla oleva kirjasarja. Kaveri meni parikymmentä vuotta sitten varhaiseläkkeelle, että pystyy kirjoittamaan täyspäiväisesti sitä kirjaa. Tämä on niin kuin kirjaimellisesti elämäntyö. Mistä muusta Knut on tunnettu. Joo, Tehi on Knutin tekemä. Ja tähän taas liittyy se tarina, että Knut tätä The Art of Computer Programmingin kirjaa tehdessään kyllästyi siihen, kun nämä niin kuin vanhan ajan typesettä, että mikä se on suomeksi. Latojat. Ne ei oikein osannut niin kuin matikkaa latoa. Niin. Hän sitten päätti, että minäpäs kirjoitan, että minä osaan tehdä sen paremmin tietokoneella. Ja käytti 10 vuotta siihen, että kirjoitti maailman parhaan latomistyökalun. Kehitti monta hyvin fundamentaalista algoritmia sinne yhteydessä, jotka on itse asiassa vieläkin parempia kuin esimerkiksi jossain Wordissä tai muussa. Joo, Knuttia löytyy sitten kyllä hirveän monesta muustakin, mutta nämä on ne kaksi, mistä hän on erittäin kuuluisa. Muun muassa attribuuttikirjanpito on yksi, mistä hän on kohtuullisen kuuluisa. Tässä ajatus on se, että me otetaan kontekstiton kielioppi ja sitten ruvetaan siihen tekemään kaikenlaista hauskaa. Otetaan tästä. Jaa, onko tämä semmoinen sali, missä on tämä vanha-aikainen? Näköjään. Täällä on tämä vanha-aikainen valokytkin vielä. Eli. Otetaan tästä. Vaikka tuo arifetiikan kielioppi. Tehdään se nyt ihan, tehdään se yksiselitteisenä, eli e plus t. No en mä tästä kaikkia, tehdään vähän yksinkertaisesta versioon, ei tule niin paljon kirjoittamista. T on sitten T kertaa F ja F on sitten vakio tai sulkulauseke. Ja tässä se idea on nyt se, että me määritellään jokaiselle välike- ja päätesymbolille attribuutteja. Jos mä ajatellaan tämmöistä laskin tehtävää, niin meitä oikeastaan kiinnostaa vain yksi attribuutti. Voi olla useampiakin. Voidaan ajatella, että näillä jokaisella välikesymbolilla ja päätösymbolilla on tämmöinen V, joka kertoo sen arvon. Ja voin sitten kirjoittaa tämmöiselle, jokaiselle produktille kirjoitetaan sitten tämmöinen laskentasääntö, jossa sanotaan, että E, nolla on tuolla vasemmalla puolella, sen attribuutti V saadaan, kun lasketaan yhteen tuo E1, eli tuo oikean puolen E, sen arvo, ja sitten tuon T. Mä en laita sille alaindeksiä, koska T esiintyy vaan kerran tuossa. V. Ja sitten tehdään näille muille vastaavanlaisesti E.V. En pistä alaindeksiä, koska se esiintyy vaan kerran. On T, V. Sitten täällä vastaavasti T alaindeksi 0, koska ollaan ensimmäisessä. Taisi olla useampia keissejä. Ja sitten se on T1, eli tuo toinen T tuossa A, V kertaa. Tuo F, joka esiintyy kerran, V. Ja sitten TV on FV vastaavasti A. FV täällä on sitten tuo CV ja tämä F:n arvo on tuo E:n arvo, mikä tuossa on. Eli jokaiselle produktiolle määritellään laskentasääntö, jossa me määritellään, kuinka me lasketaan tässä tapauksessa oikealla puolella olevien symboleiden arvon perusteella vasemman puolen symboliarvo. Tämä on aika helppo, mutta sitten tulee vähän hankalampi, jos meillä on vasenrekursio poistettu tästä, siitä tulee kieliopista vähän toisen näköinen, se on silloin E. TE pilkku ja sitten E pilkku on plus TE pilkku tai sitten e-pirkku voi olla myös tyhjä. Ja sitten meillä on T:lle vastaavasti. T on FT-pirkku. T-pirkku on kertaa TE-pirkku. Ja se voi olla myös tyhjä. Nämä on semmoisia nämä kirjaopit, että tässä vaiheessa teille aika hankalia, mutta kun te huomaatte, että mä oon pyörittänyt niin paljon, että mä osaan nämä melkein ulkoa. Mä oon pyörittänyt näitä nyt varmaan 20 vuotta. Että älkää nyt huolestuko siitä, että tämä tulee mulle näin silleen nopeasti kirjoitettuna. Tämä on mulle sitä, että niin kun, mä oon tehnyt näitä niin monta kertaa, että tämä menee melkein ulkomuistista. Sitten vielä F, jolla ei tarvitse tehdä tuota muunnosta, eli siellä on FC ja F ja suleissa E. Ymmärrättekö te, mitä tässä tapahtuu? Haluatteko kysyä tai tarkempaa selostusta? Niin just joo. Eli nämä kuvaa saman kielen, mutta tässä on se ero, että tuo vasemmanpuolimmainen on vasenrekursiivinen, siellä esiintyy E täällä säännön alussa ja T täällä säännön alussa. Kun taas täällä ei ole vasenrekursiivisia, siellä mikään näistä, näistä välikäsymboleista ei ole produktio ensimmäinen symboli, mikä johtaa siihen, että me pystytään tekemään tämä ennustavana jäsennyksenä. Mutta tämä tekee vähän haastetta, että nyt sitten, kun tuossa oli helppo sanoa, että yhteenlasku on yhteenlasku, no ei. Täällä on se yhteenlaskun vasen puoli, tuolla on se yhteenlaskun oikea puoli. Ne on niinku eri säännöissä, niin miten me nyt tätä kuvitetaan mukana. Tämä on vähän haastavampi tapaus. Täällä vastaavasti, täällä kertolaskun vasen puoli on tossa ja itse asiassa tuossa on virhe, FT. Vasen puoli tuolla ja oikea puoli tuolla, niin tästä tulee pikkasen hankalaa. Siellä voisi ajatella sillä tavalla, että tämä on se joka tapauksessa, kun tämä on se, mikä kertoo, että nyt on kyse väisen yhteenlaskusta, niin täällä se yhteenlasku pitää tehdä. Eli voidaan ajatella, että E-pilkku 0, se on tuo vasen puoli, sen V on jotain laskettuna yhteen ton T:n arvon kanssa. Mutta nyt tässä tulee semmoinen hankaluus, että mitenkäs tämä nyt sitten toimisi järkevästi. Me on tuolla nyt, mitä me pistetään tähän, ja sitten onko tämä sitten ihan, että se ei osallistu ollenkaan kuvioon mukaan. Ei se voi olla niinkään, koska nyt jos tämän laskutoimituksen tulos, jos täällä on sitten toinen plussa, eli se tilanne on vaikka 1 plus 2 plus 3, mitä ollaan tekemässä, niin silloin me saadaan tällä tekniikalla tuotosta. Tämä on tuo, tämä osuus tässä. Ja nyt sitten tämä osuus menee sinne E-pilkkuun. Eli nyt tämän lopputulos pitäisi viedä tuolla E-pilkulle jotenkin. Ja tästä tulee vähän hankalaa. No tähän on semmoinen jekko, mitä voidaan käyttää. On semmoinen, että me tehdään toinen sääntö tähän. Eli se tehdään niin, että se ei viedä suoraan tuonne. Se lopputulos ei mene tuonne E-pilkkuun, koska tänne E-pilkkuun se viedään tänne ja sitä ei viedä V, vaan otan sen L-nä, niin kuin left. Tämä on ehkä vähän hankala hahmottaa, miksi tämä toimii näin, mutta lasketaan yksi esimerkki kohta. Tai se varmaan helpompi koodata, kun laskee esimerkki. Koodataan tämä kohta ihan oikeana koodina, niin nähdään, miten se toimii. Eli nyt tuo, tonne viedään L-nä se lopputulos, mutta se tarkoittaa sitä, että E-pilkulle tulee tämmöisenä L-nä se vasen puoli. Eli otetaan tuo, menee tonne siis, otetaan E-pirkku 0, sen L tähän vasemmaksi ja T V oikealle puolelle. Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää viedä tälle, tämä T:n arvo pitää viedä tälle E-pilkulle, mikä on täällä, niin sille pitää viedä vasempana tuo T:n V ja sitten taas tuo E-pilkun. Täältä tulee sitten se kokonaisuutoimituksen tulos, ja se pitää viedä tuonne ylöspäin, E-pilkku 0, V on E-pilkku 1, V, ja vastaavasti täällä tuo E:n V on E-pilkku V. Tämä on hirveän hankala nähdä tällä, että miksi tämä toimii näin, mutta ehkä kun mä kohta koodaan sen, niin se näkyy paremmin. Tein nämä loput loppuun, että se on tavasti E, V on, siis E-pilkku, anteeksi, EL. Sitten tuohon tulee vastaavasti. Tämä niitä kirjoitan, ne menee samalla systeemillä. Mutta siis idea tässä koko hommassa on se, että me kirjoitetaan jokaiselle produktiolle oma sääntönsä, mutta ja jokaisella välikesymbolilla, jokaisella päätesymbolilla on attribuutti. Mutta nämä attribuutteja voi olla synteettisiä tai periytyviä. Tässä vasemmalla puolella meillä on pelkästään synteettisiä. Se synteettinen tarkoittaa sitä, että me lasketaan vasemman puolen attribuutin arvo oikean puoleisten attribuuttien arvoilla. Kun taas periytyvä tarkoittaa sitä, että menee vasemmalta oikealla, eli se vasemmalla puolella oleva arvo kopioidaan sinne oikealle puolelle. Nämä termit tulee siitä, että kun me rakennetaan jäsenyspuu, niin ne etenee jäsenyspuussa. Synteettinen etenee vain alhaalta ylöspäin, periytyvä etenee ylhäältä alaspäin. Jos puhutaan ihan puhtaasta attribuuttikieliopista, niin silloin siellä ei saa olla sivuvaikutuksia, ja niiden pitää olla niin sanotusti funktionaalisia niitä sääntöjä, eli saa riippua ainoastaan tuolta niiden sinne säännössä esiintyviä symbolien kenttiä arvosta. Joo. Nyt kello on sen verran, että ei kuulunut tuossa sen verran hyvin aikaa, että itse asiassa kyllä me voidaan tehdä yksi ihan jäsenyspuun kanssa esimerkki. Joo, nyt tämä vaan tulee tolle videon katsojille vähän hankalaksi. Pitää tehdä nämä kuitenkin loppuun. T, L on T-pilkku L on F, V, T-pilkku T, V on T-pilkku V, ja sitten tämä kertolasku menee vastalasku tossa noin, eli T-pilkku ykkösen L, eli ton L saadaan ottamalla tämän L:stä vasen puoli ja kerrotaan se sitten tällä F:n arvolla ja sitten tämän lopputulos viedään tonne nollalle. Tämä oli hetkinen T0, joo. Ja sitten tämä menee tuolla samalla tavalla kuin tuo tuossa E-pilkku, anteeksi, T-pilkku V on T-pilkku L. Ja sitten nämä säännöt on samat kuin tuolla. FV on C.V. Ja FV on E.V. Mä tein nämä loppuun sen takia, että saadaan tehty jo pari puuesimerkkiä tässä. Ja tää oli tää sali, jossa tää ei toiminut ollenkaan. Saadaan tuohon ja sitten. No, pitää tarkistaa, kuinka se näkyy tuohon tallenteelle nuo säännöt. Sitä aina muutama sekunti, että se herää vähän huonosti. Se on hankalaa, mutta koitetaan pärjätä. Otetaan tähän yksinkertainen laskutoimitus. 1 + 2 × 3. Ja tällä säännöllä me mennään, tulee tämmönen puu, E on E plus T, ja täällä T se sitten meillä on T kertaa F. S on tuo kolmonen, eli C, T on F, F on kakkonen, se on C, täältä tulee sitten E, T, F, C. Ja nyt näitä sääntöjä lähdetään käyttämään sitä, että me lähdetään, kun tämän kirjopin kaikki attribuutit on synteettisiä, ja voidaan lähteä alhaalta päin, eli noiden vakioiden tai näiden päätesymboleiden arvot myös saadaan ihan suoraan siitä, mitä tuossa merkkelossa on. Se on ykkönen, C, V on kakkonen, ja laitetaan alaindeksiksi sen arvon. Nyt sitten käytetään, lähdetään menemään alhaalta ylöspäin. Täällä on tulla säännöllä F nuoli C, niin siellä sanotaan, että F.V saadaan C.V, eli kopioidaan tuo V sieltä samalla tavalla tänne ja samalla tavalla tänne. Ja sitten täällä taas T, siellä on vastaava sääntö, T F, kopioidaan sen V ja samalla tavalla täällä. Mutta tässä ei enää meekään, mutta tämä taas menee, E kopioidaan T:stä. Eli tässä nyt sitten käytetään tätä kertolaskun sääntöä. T nuoli T kertaa F, se on tämä tässä. Eli sen sääntö on, että otetaan T pystyy ykköseen kertaa vasemman puolen V, se on tämä kakkonen tässä. Ja kerrotaan se sitten tämän oikean puolen F arvolla, joka on V, 3. 3 kertaa 2 on 6. Ja sitten vastaavasti käytetään tuota pluslaskun sääntöä, joka sitten saadaan, että V on 7. Tämä on kohtuullisen helppo. Tuolla se menee vähän monimutkaisemmaksi, eli tähän se on, tälle tuo esimerkiksi puu vastaavasti. E, no se on sitten TE pirkku. Ja se vasen T on sitten FT pirkku. Ja F on sitten vakio. Tämä T pirkku täällä. Niin se on sitten tuo jos mä oikein tämän hahmotan, niin tähän tulee tyhjä. Ja sitten täällä taas E-pirkku, niin sinne tulee tuo plussasääntö, plus. Ja sinne sitten T ja E-pirkku. Tää T on sitten taas F ja T pirkku. Tämä on taas epsilon. Tänne tulee C, eli tämä on taas se V on ykkönen, täällä on V kakkonen. Ja tänne E pirkkuun tulee sitten hetkinen. Ei, joo, ei tohon tule vielä mitään. Elikkä joo, ei tämä ei mene noin, vaan tähän tulee F on, hetkinen, T, F, T, pirkku, joo, kyllä, tämä on C, V on 2, mutta tänne tulee sitten tämä kertolasku kertaa F, T, pirkku, tähän tulee sitten F:ään F on vakio, C on 3 ja T pirkku voi olla täällä sitten epsilon ja tuolla voi olla epsilon. Jos nyt oikein tämän hahmotan, niin tälleen se. Sitten tulee vähän erinäköinen puu. Aika lailla hankalalukuinen puu, eikä olekin. Niin on se kielioppikin. Mutta sitten miten sitä lasketaan? Samalla tavalla, nyt tämä ei etene pelkästään alhaalta ylöspäin, vaan tässä mennään myös ylhäältä alaspäin. Eli lähdetään vaikka tuota vasemmalta. Sen V1 viedään F:ään, sinne tulee V1. Sitten T:llä on tämä FT-pirkkusääntö. No siellä on semmoinen sääntö, joka sanoo, että FNV kopioidaan T:n, sen T-pilkun, joka on siellä oikealla puolella, L:ään. Eli tämä V1 kopioidaan tänne L:ään. Ja nyt sitten katsotaan T-pilkun säännöistä. Siellä on tuo epsilon-sääntö. No se L kopioidaan V:ksi. Eli tuohon tulee V1. Ja sitten tämän V voidaan sitten tällä TFT-vilkun säännöllä kopioida tuolta, niin V on ykköseksi. Sitten täällä vastaavasti samalla tavalla tämä V2 kopioituu tuonne V2. Sitten tänne kopioituu, tämä V2 kopioituu tämän L2. Ja nyt tämän sääntö on tuo kertolaskusääntö, niin siellä tämän T1-L, eli tämä tänne tulee sitten tämä T-pilkun tuo tämä L kertaa tämä Fn kolmonen, ja tuosta tulee 2 × 3, niin tänne tulee 6, menee tänne. Ja sitten käytetään tämän laskentasääntöä, joka on tuolla epsilon-säännöllä, se kopioidaan vaan v:ksi. Ja nyt sitten tämän v voidaan tämän ft-pilkkusäännön perusteella kopioida tämän v:ksi. Eli tänne tulee sitten 6. Ja vastaavasti täällä sitten tämä v1, tämä on te-pilkku, niin sen säännöllä kopioidaan e-pilkun L:ään tuo v1. Ja sitten täällä e-pilkun plussasäännön perusteella tämä L plus tämä V, eli 7, niin se kopioituu ton e-pilkun V:ksi, eli tänne, L 7. Ja nyt kun tämä on epsilon-säännöllä tehty, niin sinne sitten saadaan V on 7. Ja se voidaan sitten tuolla taas e-pilkun plussasäännön perusteella kopioida tämän V:ksi. Ja sitten taas tuolla TE-pilkussa on vastaava sääntö, että tämän E-pilkun V kopioidaan tänne. Monimutkaisempaa, mutta lopputulos on sama niin kuin pitääkin. Miten tämä sitten koodataan käytännössä? Tähän, jos meillä on käytössä ennustava jäsenys, niin kuin tässä mun PP-parserissa, niin nämä synteettiset attribuutit, eli ne, jotka asetetaan alhaalta ylöspäin, niin ne on sen jäsenysajohjelman paluuarvoja. Ja periytyvät attribuutit, eli ne, jotka asetetaan ylhäältä alaspäin, niin ne on sitten parametreja. Eli nyt me voidaan lisätä tähän laitetaan tänne nuo attribuutit. Laitetaan tällainen uusi nimi. Nyt mä taisin sulkea sen. Mulla on omassa koneessa semmoinen kiva sääntö, jolla mä voin sille sanoa, että tuo komento näppäin, jota mä äsken vahingossa käytin, niin mä en sitä koskaan vahingossa käytä, niin tai se ei reagoi siihen mitenkään. Eli kun pp-parser. Tämä nyt parseri, joo. Jäva. Ja laitetaan sille uusi nimi. Joo, mulla on tullut aikaisemmin tehty jo. No, olkoon. Mulla on se tallessa muuallakin. Eli nyt sitten tuossa tuo kielioppi. Laitetaan tänne nuo laskentasäännöt. Elikkä E1, E-pilkun L:ään tulee T:n V ja sitten tuo E-pilkun E:n V:hen tulee tuo E-pilkun V. Tänne vastaavasti, tästä joutuu nyt tekemään 3 versiota. Täällä sitten vastaavasti tuo epsilon-tapauksessa, niin meillä on e-pilkulle tullut L se arvo laskettuna, niin se saadaan laitettua sieltä. Ja sitten tota vastaava sääntö tähän, itse asiassa ei tota vastaava sääntö, vaan e-pilkku, laitetaan se e-0 vaikka merkitsemään sitä, että se on sitten sen e-1 on tuo oikeanpuolimmainen, sen v, eli kun sen L on tuo e-0 L plus t:n v, ja sitten e-0 v saadaan tämä e-1 v. Ja tuo sitten menee samaan tapaan, mutta sillä erolla, että siinä on sitten miinuslasku. En noita lappuja kirjoittele, ne menee samaan tapaan. Pietäis tuo tuossa tallessa, että nähdään vähän mitä ollaan tekemässä. Eli se ajatus on se, että meillä on tässä nyt synteettinen attribuutti V useimmilla näistä, ja joillakin näistä on periytyvä attribuutti L. Synteettinen attribuutti on paluarvo, ja periytyvä attribuutti on parametri. Eli tuolla E:lle, kun mietitään sen, silloin synteettinen attribuutti L, ja kun V, anteeksi, niin se on se paluarvo, se on vaikka tyyppiä double. Sille ei ole noita periytyviä attribuutteja. No, T:ssä on samalla tavalla, siellä on V, eli nyt mennään tämän säännön mukaan. Eli otetaan tuo T:n V, eli paluarvo, ja annetaan se E-pilkulle periytyvänä attribuuttina L:nä, eli sanotaan sille parametrina, ja tämä E-pilkun V, eli sen paluarvo sitten on tämän paluarvo, eli sitten lähestetään tämän näköistä koodattuna. Kun taas tämä nyt sitten E-pilkku, niin sille tulee double, se on taas se V, ja sitten parametrina on tuo L. Mä kirjoitan L sen ihan sen takia, että pelkää L, niin se menee helposti sekoisin ykkösen kanssa. Eli täällä vastaavasti, nyt astusta. Tuommoinen vekotin mukaan. Eli plussan tapauksessa tämä T:n V otetaan talteen. Tuo E-pilkun L:ksi tulee tämä yhteenlaskun tulos, eli otetaan tämä meidän parametrina saatu L ja lasketaan se yhteen tuon tieltä saadun parametrin kanssa, lopputuloksen kanssa. Vastaavasti täällä sitten miinuskeissi. Ja nyt tämän paluarvo on sitten se, mikä on se meidän lopputulos kummassakin tapauksessa. Ja nyt täällä sitten, tämä on se epsilon-keissi, eli siellä vaan kopioidaan se synteettisen attribuutti V, L, niin synteettisen attribuutiksi V, eli silloin käytännössä koodataan niin, että se pistetään paluarvoksi tuo parametri saatu L. Sitten vastaavasti, siellä ei ole enää valmiuskirjoitettua noita, niin vastaavasti sitä voisi tehdä miettimällä. Eli T ei tarvi mitään parametria. Mietitään sitä miettimään tämä sama juttu. Eli tämä palauttaa sen laskutoimituksen tuloksen. Tuo F palauttaa myös laskutoimituksen tuloksen, sen mikä on siellä vastaavalla puolella. Mutta tämä T-pilkku on sitten se, joka kertoo meille sen, että onko se plus vai miinus. Ja se tarkoittaa sitä, että okei, me saadaan sieltä kyllä lopputuloksena se ulos, mutta meidän pitää tämä vasen parametri, joka tuo F, niin se pitää antaa sille. Vasemman lopputulos pitää antaa sitten sille parametrinä, ja tämä sitten pystyy tällä parametrillansa käsittelemään. Parametrina viedään se vasen puoli. Eli tässä on nyt se, että tuo F ottaa sen, kertotaan jakolaskun vasemman operandin, tämä T-pilkku katsoo, onko se kertova jakolasku ja ottaa sen oikean puolen, niin T-pilkulle tai T-alaviivalle pitää se vasemman parametrin arvo viedä parametrin, niin sen takia se tehdään näin. Ja nyt sitten täällä vastaavasti voidaan tähän, otetaan talteen tuo, ei tämä anteeksi, vaan tuo, ja sitten viedään se sille se vasen puoli, joka on tällä kertaa ton jos saadun vasemman puolen ja sitten sen meidän kertolaskun oikean puolen kertolaskun tulos, eli vasen puoli on L, kertolasku, me tiedetään, että se on kertolasku, koska me ollaan luettu se kertomerkki tuosta, ja sitten sinne pistetään tuo oikea symboli, sen arvo tuohon V:lle, noin, ja vastaavasti täällä sitten. Mä laitan tähän nolla on tarkistusta. Tiedättekö, mitä tapahtuu, jos mä jaan nollalla tässä tapauksessa? Mitä jos tuo V on nolla, niin mitä tapahtuu? Onko näin? Tämä on double, ei intti. Joo, mä oon melko varma, että sieltä tulee NAN arvona ulos. Not a number. Kohtaan se nähdään, kun testataan. Ja tälle tulee sitten elli vastaavasti. Tämä F on simppeli, koska tässä ei ollut sitä, niin sitä, tämäkin pelottaa double. Eli täältä miinustapauksessa me luetaan se luku, joka pitää miinustaa. Se on tossa, noin pistetään sille miinusta eteen. Ja täällä taas ei tarvitse tehdä mitään, se on ihan sellaisenaan menevä. Ja sitten tämä P vielä, joka käsittelee tuon sulkulausiketapauksen. Meidän pitää ottaa se talteen sulkulausekkeen tulos. Ja voidaan sitten palauttaa se. Ja sitten täällä taas tämä vakio, niin se voidaan palauttaa sellaisenaan. Nyt tässä on se, että tuo get konsteita ja palauttaa meille sitä lukuarvoa. Ja nyt tässä kohtaa muuten tulee se bugi, veikkaisin. Eli tehdään tämän sen longina, kuten kokonaisluku, eli sinne tulee. Siellä on semmoinen kuin value, jota voidaan käyttää tähän kohtaan. Ja sitten tässä kohtaa voidaan tehdä niin, että lisätään tuonne digit estä. Ja jos mä nyt oikein tämän olen koodannut, niin tämän pitäisi toimia. Nyt mä muistankin, että tämä oli se, missä mulla viimeksi tuli koodausvirhe, missä se luennolla se kommentti tuli. Toivottavasti nyt tein sen tällä kertaa oikein. Eli otetaan import static java lang character digit value. Nyt katsotaan. Eli katsotaan, kääntyykö se. No. Miksi tuo error? Joo. Nyt pitää kyllä tarkistaa. Muistaako joku, mikä se on? No muistat, että siellä pitäisi olla semmoinen kuin digit value. Eikö se on digit? Okei. Ja sille pitää sitten antaa vielä, että missä kantaluvussa, missä kannassa. Joo. Mikäs se nyt oli tuo virhe-sarvea 64. Niin sillä pitää sitten palauttaa tuo RV toki. Okei, katsotaan, toimiiko se. Niin se pitää tietysti myös tulostaa se, eli tuo ja pistetään sinne itse asiassa. Näin, tuo lopputulos sinne. Missäs mulla se oli se? Eikö mulla ole AG? No. Melkein. Joo. Tuo oli C-tä eikä javaa. Noniin. Näyttää oikealta, eikös? Huh. Eikö me mukaan tähän jakolaskua tehdä? Ei heiku joo. Bugi. Kattokas. Joo, täällä taas nollalla. Aha, infinity. Jees. Eli positiivinen luku jaetaan nolla, plus infinity, jos mä laitan tuohon negatiivisen luvun tuonne puolelle, niin... Miinus infinity pitäisi tulla, mutta se on kyllä siltikin... Ei, nyt tuli miinus infinity, joo. Jännä muuten. Onko sielläkin bugi? Noni. No se selittää kyllä aika tehokkaasti sen. Nää nyt on triviaaleja bukeja, onneksi. Sitten nolla, jätto nolla, mikä todistettiin, että se on mahdollista, niin se on none. Noni. Saatiin tämmönen hauska laskin aikaiseksi. Sitten vielä yksi tekniikka. Meillä onneksi on just aikaa sen käsittelemiseen. Laita puhuttiin kirjopit, kuten taas kuinka pitkään me tässä päästiin. Joo. Räytettyjä versioita, nämä on hyvä tiedossa olla tämmöiset. Eli S-attribuutit on semmoinen, jossa on pelkästään synteettisiä attribuutteja, ja L-attribuutit on semmoinen, joka voidaan käsitellä käymällä puun vasemmalta oikealle. Tämä on L-attribuutit, tämä oikea puoli, tämä on S-attribuutit, tämä vasen puoli. Nämä muut on vähän harvinaisempia, koska semmoiset, jotka ei ole L-attribuutit, ne on aika harvinaisia, koska ne on hankalampia käsitellä. Mutta sitten meillä on tämmöisiä kivoja ohjelmia, ja tarkoittaa sitä, että me ei tarvitse tehdä käsin niitä taulukoita, eikä käsin kuorata sitä switch-keissittelyä, vaan me annetaan sen suoraan se kielioppi ja sitten sille vähän semmoinen attribuutti kielioppityyppinen tulos ja sitten tuottaa meidän automaattisesti tuloksen. Näitä erilaisia työkaluja on jakki, on se ikään kuin klassinen tapaus. Mä demoan tässä jakkia teille kohta. Mutta sitten on erilaisia muita. Gnubis on siitä semmoinen moderni versio. Byak on itse asiassa, mitä mä käytän tässä muistaakseni. Sitten Javalle on Antri-kuppi, Sable CC ja sitten melkein kaikille muillekin kielille on omansa. Katsotaan. Wikipediasta löytyy tämmöinen kiva luettelo, hirveä määrä kaikkea. Näitä kyllä löytyy. Erilaisia vekottimia tähän käyttöön. Joo, jakki on tämmöinen kiva vekotin, jolla on se on tämmöinen y-pääte. Ja mulla on tässä osittain kirjoitettuna tässä on tämmöinen keissi esimerkki. No just sinne taakse asti. Hyvä. Eli me pistetään, tämä jakki on C-kielellä toimiva, niin tässä esimerkki on C-llä, mutta sitten muille kielille löytyy vastaavia, se vähän eri syntaksi. Pistetään C-lle tuttu included ja definet tänne tämmöisten hassujen prosenttiaaltosulkeiden sisään. Se kopioituu sellaisena siihen lopputulokseen, eli tämä on semmoinen, joka tuottaa C-koodia. Tämä osa menee suoraan sinne lopputulokseen. Tässä me määritellään semmoisia päätesymboleita, jotka ei ole yksittäisiä merkkejä. Eli mulla on päätesymboli const ja mulla on päätesymboli r. Tuo r on vaan sitä varten, että mun se vekotin, joka tuottaa niitä päätesymboleita, niin se pystyy kertomaan parserille, että nyt on jotain vikaa. Tässä käytetään tämmöistä 2% käytetään merkitsemään, nyt vaihtuu vaihe. Tämä on niinku määrittelyalue. Sitten tähän tulee kielioppialue. Mä en ole niitä kertonut vielä ollenkaan. Tai olen, mutta mä deletoin ne, koska mä haluan näyttää sen tässä livenä teille. Ja sitten tulee toinen 2%, johon tulee sitten pelkkää C-koodia, mikä kopioituu sellaisenaan sinne. Tässä jakin tapauksessa pitää määritellä y-ero, joka on semmoinen, mitä kutsutaan jäsenysvirheen kohdalla. Ja sitten tämmöinen y-yleksi, jota se kutsuu, joka kertoo, kun se haluaa uuden merkin, uuden symbolin se jäsen, niin se, se kutsuu Y-läksi erikseen. Tämä on vähän silleen huonoa koodityyliä, miten tämä jakki toimii, että se on pakko olla globaalissa muuttuessa se tieto, missä se tulee se syöte. Ja tässä tapauksessa mä luen sen suoraan STDInistä. Tämä Y-läksi voi tehdä millä tekniikalla on vaan. Olemassa sellaisia työkaluja kuin Leksi, esimerkiksi, jolla voi tehdä, sillä voi määritellä XP:llä niitä silleen, että se kääntää sen semmoisessa kivaksi DFAksi. Tämä on muuten yksi keissi, missä XP:t käännetään DFAksi, eli meillä on semmoinen Lex-työkalu, joka jossa määritellään iso määrä XP, ja niistä sitten käännetään yksi iso DFA, ja se yksi iso DFA dumpataan se e-koodiksi, niin me ei tarvitse itse tehdä sitä käsin. Mutta mä tykkään yleensä tehdä tämän Y-läksin käsin, että tämä on niin kuin vähän niin kuin tekisi DFAta, mutta ei ihan. Eli luetaan merkki, switch-riskeissataan sieltä, mikä merkki se on, ja sitten joissakin tapauksissa palautetaan se merkki sellaisenaan, niin kuin näissä merkeissä, jotka edustaa itseään. Sitten on tuossa tuo vakion käsittely, YYL globaalin muuttuja, tämä on tämän jakin erityispiirteitä. YYL on semmoinen muuttuja, johon sitten pistetään se, mikä sen päätösmerkin semanttinen tieto on, eli sen tämä V-attribuutti ikään kuin tuo YYL. Ja palautetaan tieto sitten, että se on const. Ja sitten jos on virhetilanne, niin heitetään virhe, mutta siellä kerrotaan parserille, että on virhetilanne. Sinne voi sitten pistää myös main, ja tuo y-parsi on funktio, jonka tuo parseri tekee meille, tai tuo jakki tekee meille. Mutta se varsinainen juttu tässä on tämä kirjoittaa tämä kierioppi. Ja tämä kirjoittaa, tämä tulee hauskasti, muuten on hankala kirjoittaa. Tämä kirjoitetaan onkos muuten? Kyllä tuo taitaa toimia vielä. Joo, kyllä se toimii. Hyvä. Elikkä mulla on tämmöinen välikäsymboli kuin expiry. Ja sille produktio, joka on sitten vaikkapa termi tai sitten expro plus term, eli mä teen nyt tätä vasemmanpuolista kielioppia, mutta käytän vähän toisia nimiä näille välikesymboleille, ja syntaksi on vähän toisenlainen. Minus term, sitten tuo termi, niin se on taas tämän mukaan, vähän tämän mukaisesti, eli siellä on sitten factor, ja laittuna faktorilla. Ja sitten faktor, joka on, se voi olla sitten sulkee. Mä oon kertonut tämän kieliopin tällä tavalla, niin mun on hyvä sitten testata tuolla jakkilla, että onko se kirjoitettu järkevästi. Tällainen kiva työkalu, että sille annetaan tuo. Tämä löytyy, pyöritin tätä Halavassa nyt. Tämä Halavassa löytyy valmiiksi asennettuna. Mä veikkaan, että näistä Windows-koneista ei löydy. Eli nyt se sanoo, että kaikki ok. Mä olisin voinut vaikka tehdä tällä tavalla, että taas tuo kokonaan pois tuosta, niin sen pitäisi vähän varoitella meitä, että ups, ei nyt ihan toiminutkaan. Mutta tämä on hyvin kirjoitettu kielioppi. Tälle voidaan sitten kirjoittaa näitä ikään kuin attribuuttisääntöjä, mutta tässä kannattaa huomata, että nämä ei ole varsinaisia attribuuttikielioppisääntöjä, vaan ne on ihan raakaa C-koodia, jossa sitten on tämmöisiä hauskoja symboleita. Dollari tarkoittaa tätä vasenta puolta, ja sitten dollari ykkönen on tämä oikean puolen ensimmäinen, ja sitten taas vasen puoli. Asetetaan tuo ensimmäinen symboli. Tuo plussa on dollari kakkonen, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Ja tuo termi on sitten tuo dollari kolmonen. Ja miinuslasku vastaavasti. Kertolasku vastaavasti. Tämä on huomattavasti miellyttävämpi kirjoittaa kuin tuo äskeinen, kun me ei tarvitse miettiä niitä periytyviä attribuutteja. Ja sitten tämä menee vielä tonne. Ja tänne sitten tulee tuo näin ja tähän vielä noin ja noin. Tämän pitäisi mennä nyt oikein. Kysymys kuuluu, että mitä tyyppiä nämä on nämä arvottelijat, nämä dollarivekottimet. Täällä on tämä YYS-type määrittelee sen tyypin. Tai sitten, jos on jotain monimutkaisempaa, niin sinne voi määritellä struktia tai jopa unionia, jos niin kuin eri värikesymboleilla on eri tyyppejä. Mikä sitten, jos tehdään ihan kunnon kääntäjiä tai muita, niin se on sitten se, mitä se käytännössä toimii. Eli nyt sitten mä tähän vielä laitan, että input on joko tyhjä, jolloin ei tarvitse tehdä mitään, tai sitten se on input, jonka perässä on expri ja rivinvaihto. Ja tänne sitten voidaan. Tämä on tosiaan ihan puhdasta C-koodia, voin kirjoittaa tänne F, ihan printf-nä tämän. Tänne pitää laittaa se LG, mitä me ensin sinne Javaan kirjoittaa. Ehkä tuohon tulee noin ja sinne tulee tuo kakkonen on se arvo ja tämä nyt toivottavasti menee läpi. Ainakin tuosta menee ja nyt sitten se, mitä se käännetään, niin minkä niminen tiedossa sieltä tulee, voisi kuvitella, että se olisi laskinpiste C, mutta ei ole. Tuo jak tuottaa JAK tuottaa tänne tämmöisiä tiedostoja kuin y-output ja y-tab-c. Eli tämä y-tab-c on se c-koodi, minkä se tuottaa. Se on tämmöistä aika tikkusta. Ja sitten tuo y-output kertoo meille, että miten se on sen homman käsitellyt. Tässä tarkempaa tietoa siinä LR-lisämonistossa, minkä mä näytin luennon alussa, miten tämä tulkitaan. Mutta tarkoittaa sitä, että tuo käännös tehdään tuolle y-tab-c:lle ja laitetaan tuo tulos nyt sen laskin nimiseen hommaan. Ja täällä on pari varoitusta, mutta muuten tämä toimii ja tämä nyt sitten toivottavasti toimii oikeastikin. Eli 1 plus 2 kertaa 3 kertaa, anteeksi, 3 plus 4. Paljonko tästä piti tullakaan? Joo. No tuleekin. No niin. Ja jotta näytän, että minä olen huijannut teitä, niin vähän demotaan vaihtoehtoja. Syntakseruja tulee joskus. Ja tuo nyt oli ihan. Ha! Joo. Merkki, joka ei ole tuttu. Joo. Mites tälläkään ollaan jaon kanssa? Infinity. Tämäkin sanoo infinity. Miinus sinne. Ja nan. Mielenkiintoista muuten, että se on miinus nan. En tiedä minkä takia. Mut joo. Tää on tämmönen työkalu, jolla on aika nopeasti tehtyä niin kun yksinkertaisia juttuja. Ja tosiaan kaikille kielelle käytännössä löytyy joku vastaava työkalu, että se ei ole pelkästään tää jakki. Syntaksi on vähän erilainen ja niin kuin interfeissit erilaisia, mutta se niin kuin toimintaperiaate on hyvin samanlainen. Siinä ei ole mitään ihmeellistä. Mutta mä demoan teille pari tämmöistä tyypillistä ongelmatapausta, mitä tulee vastaan. Olisikohan mulla täällä valmiiksi? Onnäköjään. Tämmöinen kielioppi. Tämä on nyt pelkkä kielioppi ilman meitä tilpehöriä, koska mä haluan vaan näyttää sen, minkälaisia virantuksia tulee. Eli jos mä tälle sanon, että jak tuo nimeltään shifter, sieltä tulee tuommoinen jak 16, shift reduce conflicts. Ja tämä konflikti tarkoittaa sitä, että tämä kielioppi ei ole sillä tavalla yksiselitteinen. Ensinnäkin tämä ei ole yksiselitteinen ja toisekseen tämän moniselitteisyys on semmoinen, mitä tämä voi olla yksiselitteinenkin, mutta tämän tapauksessa ei ole. Mutta se voi olla niin, että sinne vaan niin, että algoritmi ei kykene sen kanssa toimimaan sen kanssa. Y-outputissa me nähdään, mitä se on tapahtunut. Tuossa on se kielioppi sellaisenaan. Ja sitten etsitään täältä sana shift, anteeksi, conflict. Eikö sitä löydy? Kyllä tätä pitäisi täältä nyt löytyä se, koska niitä oli niitä sitsoudullisia konflikteja useampiakin. Ai niin, ja tuon saan tuolla, jos pitää laittaa viiva V:llä, niin saadaan tuo Y-output ulos. Niin täältä sitten etsitään. Sitten on se conflict stateissä 10, se LR monista selittää, mitä nämä stateit tarkoittaa, mutta tässä on tämmöinen tilanne. Samalla tavalla kuin siinä, jossa Öörin algoritmissa me käytetään tämmöisiä aitumeita asetelmia, joissa se pistemerkka on, missä kohtaa syötettä ollaan. Ja tässä on nyt semmoinen tilanne, että me voidaan, kun ollaan käsittämässä plussaa tässä kohtaa, niin se voi olla niin, että me halutaan niin kun käsitellä tämä plussa seuraavana merkkinä. Tai sitten meillä voi olla semmoinen tilanne, että state 10 on niin, että meillä on käsitelty joku aikaisempi pluslasku. Ja me nyt tiedetään, että pitäisikö tässä niin kun katsoa, syödä tuo plussa vai niin kun, muodostaa, purkaa, sanottu, redusoida tämä tästä näin. Eli tämä on sellainen tilanne, jossa tulee tyypillisesti probleemoita. Ja tämä se konflikti on sellainen, mitä ei pidä jättää henkiin. Tämä tuottaa ongelmia. Se yksiselitteistymistekniikka on siihen yksi tapa, mikä on ihan hyvä. Sitten on muitakin tekniikoita, mitä voi käyttää, mutta aika ei riitä siihen. Mä demoan tämän toisen vielä. Eli otetaan tuosta tuo Red Dead. Ja se sanoo nyt reduce conflict, one rule never reduced, niin sieltä tulee taas tämmöinen tilanne, jossa meillä on kaksi samanlaista produktiota, ja se ei tiedä kummasta nyt, kun se on lukenut yhden ID:n, ja se ei nyt tiedä, pitäisi olla type vai expri. Ja tämä kertoo siitä, että tässä on nyt joku ongelma tässä kieliopissa tämän työkalun kannalta. Early osaisi käsitellä tämän, mutta tämä LAR, mihin nämä jakit ja muut perustuu, ei osaa. Nämä on tyypillisiä problematiikoita, mitä voi tulla vastaan. Ja mulle nyt on aikaa selittää, miten niin se päästään eteenpäin. Mutta tiedätpä nyt ainakin, minkälaisia ne on, mitkä tulee vastaan. Jos tämän kanssa teette jotain, tulee ongelmia, niin kysykää. Niin selvitellään itseksemme, yhdessämme. Ja siinäpä tuo. Mulla on nyt tosiaan sellainen tilanne, että mä oon huomisen ja ylihuomisen taas tekemässä niitä yliopistopedagogisia opintoja. Teillä on huomenna ja keskiviikkona ohjauksia, jos haluatte, ja keskiviikkona se välikoe niille, jotka välihankkeen tekee. Ja torstaina sitten, välikoe on tosiaan luennon paikalla siinä, ja torstaina sitten on servaluentoja siellä, ja sitten tarkastellaan, mikä automaatti tähän kontekstimäinen kielioppiin liittyy. Ja sitten ensi viikolla ruvetaan siirtymään siihen seuraavaan asiaan. Mun puolesta tässä näin. Näemme torstaina minun puolestani. Kiitoksia.